Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 21 февраль жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта апта аналитикалык түрмөгүбүз бар жана канаттуу костюм менен бийиктиктен секирген спортчунун Азаттык радиосуна курган маегин угасыздар.
Мен канаттуу костюм кийип стационардык объекттерден секирем. Англис тилинде андай кыймылсыз объекттерди кыскача бейс деп коюшат.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кабарчыбыз Санжар Эралиевден угабыңыздар.
Саламатсызбы. Сириянын Хомс шаарында бүгүн кош жардыруу болуп кеминде 46 киши мерт кетти. Бул тууралуу баш кеңсеси Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча борбор кабарлады. Рейтер агенттиги тараткан билдирүүгө ылайык, алгач өкмөт күчтөрү көзөмөлдөп турган аймакта бомба орнотулган унаа жарылган. Анын артынан Захра районундагы аскерлердин көзөмөл пунктунун алдында жанкечти өзүн жардырган. Мамлекеттик телеканалдар ондогон кишилер жараат алганын көрсөттү. АКШнын Мичиган штатында катышуу 6 адамдын өмүрүн кыйды. NBC News каналы жергиликтүү шерифтин маалыматына таянып, окуя ишемби күнү Каламазу аймагында болгонун кабарлады. Кылмышкер жол тандап асууну айдаган эркек киши экени айтылууда. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, ал ресторанда олтургандарга жана унаа түгөнүндө жүргөндөргө ок аткан. Кыргыз бийлиги тажик жарандарына жеңилдетилген шартта паспорт алуу сунушун киргизгени тууралуу кабарды өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков төгүндөдү. 20 февралда айрым тажик сайттары Кыргызстан менен чектеш аймактардагы тургундарга кыргыз бийлигинен жеңилдетилген жол менен жарандык алуу сунушу түшкөнүн жазып чыгышкан. Ал эмес, айрым тажикстандыктар Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин гана ал жактан жер тилке иштетүүгө жол ачылганын билдиришкен. Баткен облусунун башчысы муну чындыкка төп келбестигин айтууда.
Жок, биздин расмий өкүлдөр андай сунушту берген жок. Мен билип андай сунуш берилгенде мен билетем.
Деди Азаттык радиосуна өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасы 970 чакырымга созулат, анын 519 чакырымы гана такталган. Улуу Британиянын Еврошаркетте калуу же чыгуу маселесин чечкен жалпы улуттук референдум 23 июнда өтөт. Премьер-министр Дэвид Камерон ишемби күнү өкмөт өкүлдөрүн чогултуп, Европа биримдигиндеги мүчөлүктүн жаңы шарттары боюнча Брюссельде өткөн саммиттин жыйынтыгын талкуулады. Анын артынан референдум өткөрүүнүн датасын жарыялады. Андан мурдараак Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Брюссельде Евро биримдиктин 28 өлкөсүндөгү лидерлер чогулуп, Лондондун Шаркетте калуусу боюнча макулдашууга жетишилгенин айткан. Бул маселеде Брюсселде өткөн саммит 2 күнгө созулган. Британдардын көбү Еврошаркетке толуп алган качкындардын Британияга жабылып өтө башташынан чочулап, биримдиктен бөлүнүүнү көздөшөрүн жашырышпайт. Орусиянын коргоо министрлиги экономикалык кыйын кырдаалга байланыштуу аскердик чыгымдарды 5% азайтууну көздөп жатат. Кыскартуулардын көлөмү 160 миллиардка жакын рубльды түзөт. Быйылкы жылдын бюджетинде мекемеге 3 триллион рубльден ашык каражат бөлүнгөн. Бул көрсөткүч өлкөнүн ички дүң продукциясынын 4% барабар. Ведомости басылмасы кабарлагандай, негизинен тармактын мамлекеттик буйрутмаларга кеткен акчасы азайтылмакчы. Мындан тышкары флоттор менен авиацияны жөнөкөй курал жабдык менен камсыздоо жана кургактагы күчтөргө сарпталган каражаттар үнөмдөлмөкчү. Ал эми Орусиянын Сириядагы операциясына кеткен чыгым ошол бойдон кала берет. Орусия экономикалык каатчылыкты баштан кечиргенден бери коргоо министрлигинде буга чейин да кыскартуулар болгон. Былтыр тармактын бюджети 3.8% кесилген болчу. Улуу Британия өкмөтү 2021 жылга чейин Жогорку Кеңештеги стратегиялык өнүгүүлөр үчүн Кыргызстанга 8 миллион фунт берет. Бул тууралуу Британиянын эл аралык өнүгүү министри Десмонд Свейн 19 февралда Бишкекте парламент спикери Асылбек Жээнбеков менен жолугушкан учурда айтты. Свейн Кыргызстандагы демократиялык жетишкендиктер мактоого арзый турганын белгиледи. Лондон өкүлү Жогорку Кеңеш депутаттарын Британияга барып тажрыйба алмашып келүүгө чакырды. Андан сырткары Жээнбековго расмий сапар уюштурууну сунуштады. Тараптар экономикалык кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстанга инвестиция салуу маселесин талкуулашты. Десмонд Свейн Бишкекте 18-19 февраль күндөрү болду. Тайландтын Бангкок шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова жеңүүчү болду. Бүткүл дүйнөлүк күрөш бирлиги уюмунун расмий сайты билдиргендей, Тыныбекова 58 килограммга чейинки салмакта Корея, Индия, Монголия жана Казакстандан барган атаандаштарын жеңип алды. Ошондой эле чемпионатка катышып жаткан кыргызстандыктардан Магомед Мусаев күмүш, Саякбай Усупов менен Улукбек Жолдошбеков коло медал тагынышты. 17 февралда башталган чемпионат эртең аяктайт.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан да кеңири таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 22 февралда түнкүсүндө эрдик жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн -2-3 градус, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -4-1, күндүз 7-12. Баткен облусунда түнкүсүн -1-4 градус, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн -14-19, күндүз 0-5 градус. Башкала Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 12-14 градуска чейин аба жылуу болушу күтүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатайын. Эфирде апта берүүсү.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Бишкек шаарынын мэрлигине ким келери анык болду. Премьер-министр Темир Сариевке чабуулдун күчөшүнүн себеби эмнеде жатат? Баажы биримдигинин 6 айы үмүттү актай алдыбы? Мына ушул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 15 февраль дүйшөмбү, 1 май райондук соту журналист Дайырбек Орунбековдун арызын канааттандырган жок. Президент Алмазбек Атамбаевдин жаңы жыл алдында маалымат жыйынында Орунбеков бирөөлөрдүн буйругу менен макала жазып мени айыптаган, эми буйрук бергендер айып пулун төлөсүн деген болчу. Орунбеков президенттин бул сөзү ар намысыма шек келтирди деп сотко кайрылган эле. 16 февраль шейшемби социалдык фонддун төлөмдөрү төмөндөтүлө турган болду. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалы Абулгазиев билдирди. Социалдык фондго төлөмдөр 300 сомдон 900 сомго чейин көтөрүлгөн эле. Бул калк ичинде нааразылыкты пайда кылган. 17 февраль шаршемби жогорку кеңеште электр энергиясына бааны көтөрүүгө каршы пикирлер айтылды. Өкмөттүн программасына ылайык электр энергиясына тарифтер 1 апрелден тарта көтөрүлүш керек болчу. Өкмөт баалар көтөрүлбөй турганын билдирди. 18 февраль бейшемби Бишкек шаарынын мэрлигине КСДП фракциясы Албек Ибраимовдун талапкерлигин көрсөттү. Шаардык кеңештеги фракциялар башка талапкер көрсөтүүдөн баш тартканы кабарланды. 19 февраль жума Токмоктогу Интергласс айнек заводу Газпромго карызын төлөөгө аракеттенерин завод жетекчилиги кабарлады. Ишкананын карызы 1 миллиард сомдон ашып, бул жалпы Кыргызстанга газдын өчүрүлүшүнө алып келерин Газпромдон эскертишкен болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Темир Сариевдин өкмөт башына келгенине май айында 1 жыл болот. Өткөн жылы парламенттик шайлоого аз калганда президент жана мурунку жогорку кеңеш Темир Сариевди өкмөт башына алып келген. Ал эми ага чейинки өкмөт башчы Жомарт Оторбаев кумтор боюнча бийликтин планына туура келбеген британиялык лордтор менен сүйлөшүүгө барып кызматынан кетүүгө аргасыз болгон болчу. Оторбаев анда британдык лордтор менен Сантарада көпчүлүк акцияга ээ болуу планын сунуштап сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган болчу. Мына ушундай шартта өкмөт башына келген Темир Сариев күзгү парламенттик шайлоодон кийин да өкмөт башчы ордунда кала берди. Бирок азыркы кезде экономикалык кризис жана калк ичиндеги нааразылыктын өсүшү кырдаалды өзгөртүүдө. Президент жана парламенттеги коалициялык көпчүлүк ал нааразылыктын мизин Темир Сариевке буруп абалдан чыгууну көздөгөнү байкалат. Бул башкаруучу коалициядагы Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин өкмөт башчынын кызматтан кетирүү мүмкүндүгү жөнүндөгү билдирүүсү жана КСДП фракциясынын мүчөлөрүнүн кескин сыны көбөйгөнүнөн көрүнөт. Саясат таануучу Марс Сариев социалдык экономикалык кризистин шартында Темир Сариев кызматтан кетирилиши мүмкүн дейт.
Азыркы деген акыбал аябай начар, экономикадан дагы, башка жактан дагы аябай төмөндөп аябай начар болуп баратканда азыр Темир Сариевди кетирсе элдин арызы ушу Темир Сариевге грамматик болуптур. Анан бул президенттик шайлоого даярдаган ситуация болуп атат. Себеби азыркы келген азыр кандидат мэр болуп аткан ал обеспечить керек шаардычы, себеби борбордо чечилет. Кайсы бийлик келет, ким кармайт, революция да борбордо башталат. Бийлик дагы ошо борбордо кармаш керек. Ошо даярданып атсак, ошон үчүн азыр эң слабый звено ошо Темир Сариев болот да, он не обеспечил.
Темир Сариевди бутага алууга негиз болгон, азыркы кезде артка чакырылып жаткан популярдуу эмес чечимдердин көбү болсо өткөн жылдары парламент тарабынан кабыл алынган. Ошол эле социалдык фондко төлөмдөрдү көбөйтүү, камсыздандыруу мыйзамдары, электр энергиясына тарифтерди жыл сайын көтөрүп туруу тууралуу чечимдер мурунку жылдары кабыл алынган. Маселен, электр энергиясына орто мезгилдеги тариф саясаты жөнүндөгү чечим 2014 жылдан 2017 жылга чейинки мезгилди камтыйт. Ага ылайык тариф жыл сайын өзгөрүп өсүп туруш керек. Өкмөттүн токтомунда белгиленгендей 2014 жылы 1 киловатт электр энергиясы 70 тыйын болсо, 2015 жылы 77 тыйын, быйылкы жылы 93 тыйын, келерки жылы 1 сом 21 тыйын болууга тийиш. Мына ушундай тариф саясатын жүргүзүүнү парламент өкмөткө өткөрүп берген. Бирок элдин нааразылык маанайы өсүшүнө байланыштуу депутаттар тариф эмнеге көтөрүлөт деп чуу салышты. КСДПнын мүчөсү, парламенттеги отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев:
тариф маселесин биз өзүбүз агентствага сурангандан бергенбиз, бирок контролду чыгара элекпиз. Көчөгүнүбүз толук камды карадык, эми парламентке алып чыгабыз. Себеби дегенде импорттун эсебинен тариф көтөрүлгөн. Импорт ала элекпиз азыр, токтогон импорт деген. Анын ичинде канча импорт 5 сом 53 тыйын болсо Казакстандан алып атканда, андан кийин 1 сом 55, 1 сом 5 тыйынга чейин түшкөн жерлери бар. Муну агентстводон сурайбыз. Алар караганда эмес, бир кезекте импорттун көлөмү азайганда 1 сом 82 тыйынга түшүргөнбүз. Ошон үчүн биздин элибизди Абдиралов менен заниматься, муну толук маалымат бериш керек.
Тарифтерди жыл сайын акырындап көтөрүү саясаты энергетика тармагындагы өтө чоң тартыштыкка байланыштуу кабыл алынган. Бирок ал саясий себептерге байланыштуу бул жолу дагы аткарылбай турган болууда. Албетте, Темир Сариевдин тагдырын биринчи кезекте президент чечет, андан кийин парламент. Парламент алдына премьер-министр жакынкы мезгилде 2 жолу келет. Март айынын башында антикризистик программасы менен келсе, апрель айында жылдык отчету менен барат. Өнүгүү фракциясынын мүчөсү, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасы Мирлан Бакиров өкмөт башчынын тагдыры мына ошол апрель айында тарата ташына салынышы мүмкүн дейт.
Марттын башында жалпы антикризистик программа, инвестициялык климат башкамасылар боюнча маалымат берет. Бул апрелде баягы жылдык отчет болот да, ошону билинет да кандай позиция.
Январь айында экономика абдан эле төмөндөгөнү байкалды. Апрелге чейин кырдаал дурус жагына өзгөрө баштабаса, өкмөт башчынын ордун сактап калышы татаалдайт. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасы уктаңыздар, программабызды улантабыз. Бишкек шаарынын мэрлигине Албек Ибраимов шайлана турган болду. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясы көрсөттү. КСДП менен Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалицияда турган Атамекен жана Замандаш фракциялары КСДПнын талапкерин колдоорун жарыялашты. Оппозициялык Республика фракциясы болсо альтернативалык талапкер көрсөтө албады. 19 февралда жалгыз талапкер тил боюнча мамлекеттик комиссиядан өттү. Бирок жат жазууда бир нече орфографиялык каталарга жол бергени байкалды. Маселен, коррупция деген сөздө бир эр тамгасын түшүрүп коюп жаткан. Албек Ибраимовдун жазуусундагы башка дагы каталар жана түшүнүксүз сөздөр арбын кезигет. Бирок буга карабай Ибраимов тил боюнча комиссиядан өттү деп эсептелди. Эми шаардык кеңештердеги фракциялардан өтүп 27 февралда шайланууга тийиш. Шаардык кеңештеги КСБ фракциясынын лидери Лев Васильев фракция Албек Ибраимовдун талапкерлигин 19 февралдагы жыйынында колдоого алганын билдирди.
Мы уже рассмотрели его кандидатуру, поддержали, да.
Биз анын талапкерлигин карап колдодук. Шаар башчысы ким болоору өтө маанилүү. Ал кеңири ой жүгүрткөн, ишке жөндөмдүү, кыйын абалдан чыгуу жолун билген, маселени чече алган адам болуш керек. Саясий кеңеш мына ошондой тажрыйбалуу адам деп сунуштады. Анын өндүрүш менен тааныштыгы бар. Шаар үчүн чечкиндүүлүк да керек. Ошондуктан жаман эмес талапкер. Колдодук.
Так вот, в суде кандидатуру неплохо поддержали.
Алеми коомчулукта Албек Ибраимовдун дарегине кескин сындар айткандар арбын. Саясатчы жана коомдук ишмер Эдил Байсалов Бишкек шаарын ушул кезге чейин мынчалык даярдалбаган киши жетектеген эмес эле дейт.
Шаарды мындай даярдалбаган кадр эч качан жетектеген эмес. Бул келе кишини биз жөнөлө сынага алган жокпуз да. Аэропорт Манаста туруп айтабыз го. Жардамчыларына 200 миң сомдон берип аткан адам бул Кыргызстан эмне менен жашап атат? Кандай абалда, кандай жашоону ушул кыргыз үй бүлөлөр кечирип атканын биз билбейт. Билбейт. Анан ошол жерде да ошол кризис болгондо биз байкаганбыз. Эми мындай адамдарды керек болсо Аскар Акаев дагы, Курманбек Бакиев дагы авторитардык бийлиги тетигил ошо эмеге жетип атканда дагы чайрандап дайындаган эмес.
Албек Ибраимовдун ысымы Кыргызстан калкына 2010 жылдагы апрель ынкылабынан кийин белгилүү боло баштады. Ага чейин ал Алмазбек Атамбаевдин ээлигиндеги кыргыз автомашта түрдүү кызматтарда иштеп келген. Мына ошол апрель ынкылабынан кийин ал Дастан заводун, Бишкек эркин экономикалык аймагын жана Манас оо майданын жетектеген. Албек Ибраимов Дастанды жетектеп турган мезгилде заводдун ири суммада акчасы шайлоого мыйзамсыз жумшалганы боюнча, ал эми Манас оо майданын жетектеп турганда жардамчыларына ири суммада акча бөлгөнү боюнча жаңжалдар чыккан болчу. Эми ал Бишкек мэрлигине дайындалуу алдында турат. Мэрликке Албек Ибраимовду тандоо менен Алмазбек Атамбаев борборду эң жакын кишине тапшырууну чечкени байкалат. Келерки жылдагы президенттик шайлоо эң башкысы экономикалык кризистин айынан калк ичиндеги нааразылык өсүп келатканда борбордо өз адамдын туруусу маанилүү болду окшойт. Албек Ибраимов шаардын проблемаларын чечүүгө канчалык жөндөмдүү болот, аны эми мезгил дароо эле көрсөтүп коет. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кудай бараткан жумада Кыргызстандын бажы биримдигине киргенине 6 айдын жүзү болду. Бул мезгилдин ичинде Орусия жана Казакстанда экономикалык кризистин күчөшү Кыргызстандын экономикасына дагы терс таасирин тийгизип, анын натыйжасында жалпы эле Евразия экономикалык биримдигине кошулуу канчалык туура болгон деген суроолорду Кыргызстанда жарата баштады. Маселен, өткөн жылы республиканын тышкы соодасы 24.6% төмөндөп кеткен. Кыргызстандын Орусия жана Казакстанга айыл чарба жана тигүү тармагынын продукцияларын экспорттоо үмүтү болсо актал элек. Тескерисинче, өткөн жылы кийим кече экспорту 2.2% жер жемиш 35%, тамеки экспорту 28% кыскарып кеткен. Казакстан менен чек арада ветеринардык көзөмөл алына элек, ал эми фитосанитардык көзөмөл өткөн жылы алынган болчу. Кыргызстандын фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов ветеринардык көзөмөл ачылыш үчүн 4 пункттан турган иш аткарылыш керек дейт.
Кыргыз Республикасынын ветеринардык кызматын шайкеш келтирүү жөнүндө биринчи вопрос бар. Ошол ЕАЭСке кирген мамлекеттердин ветеринардык кызматына жана ветеринардык көзөмөл системасына биздин ветеринардык көзөмөл шайкеш келиш керек деген бир чоң суроо бар да, ошону жазагыла деп атат. Биринчиси, экинчиси эпизоотиялык абал туруктуу сакташ сакталыш керек. Үчүнчүдөн ошол экспортко чыгарган ишканалар өздөрү ошол эл аралык стандарттарга жооп берген ишканалар болуш керек дагы, ошол ЕАЭСтин бирдиктүү реестрине кириш керек. Анан дагы бир төртүнчү маселе бар, бул идентификация, малды идентификация кылуу. Бул жагынан дагы ошол маселе бар да.
Жумакановдун айтымында бул иштерди аткаруу үчүн тийиштүү убакыт керек. Бүгүнкү күнгө карай республиканын азык түлүк багытындагы 15 ишканасы Орусияга продукциясын экспорттоого уруксат алган, дагы 7 ишкана ошондой уруксат алуунун алдында турат. Мына ошентип Кыргызстандын ишканалары Орусия жана Казакстан базарларына товарларын, продукцияларын чыгарууга толук уруксат ала албай жаткан учурда бул өлкөлөрдүн товарлары Кыргызстандын базарларын каптап, жергиликтүү өндүрүш тармагын атаандаштыкта артка сүрүүдө. Валюталардын курсундагы айырма да Казакстан жана Орусия экспортчуларынын пайдасына ойноп, өзгөчө теңгенин курсунун төмөн болушу казак өндүрүүчүлөрүнө артыкчылык берүүдө. Вице-премьер министр Олег Панкратов Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү дүйнөлүк кризистин капшабын азайтты деп эсептейт. Анын пикиринде эгерде Кыргызстан бул уюмга кирбегенде төмөндөөлөр азыркыдан дагы көбүрөөк болмок. Евразия экономикалык биримдигинин мүмкүнчүлүктөрүн жергиликтүү ишкерлер, өндүрүш тармагы канчалык натыйжалуу пайдалана алышын быйылкы жыл көбүрөөк айкындайт. Бирок да ал Орусия жана Казакстандагы кризистин аякташына дагы жараша болот. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Сиз угуп жаткан кечки азаттык бүгүнкү жекшемби 21 февраль Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Сириянын Хомс шаарында бүгүн кош жардыруу болуп 50 адам мерт кетти. Кошмо Штаттардын Мичиган штатында ишемби күнү белгисиз киши аткан октон 6 адам набыт болду. Тайландтын Бангкок шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда жеңүүчү аталды. Кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова жеңүүчү болду. Бүгүн дүйнө жүзүндө эл аралык эне тил күнү белгиленүүдө. Бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит КЖ сайтынан да кеңири окусаңыздар болот. Канаттуу костюм менен бийик жана кыймылсыз жайлардан секирүү дүйнөдөгү экстремалдык спорттун түрлөрүнүн эң коркунучтуусу деп саналат. Аларды англис тилинде бейз жампер деп коюшат. Ушундай эр көкүрөктөрдүн бири Алекс Мизюк Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Амирбек Азам уулу баарлашкан.
Мен 30 жаштагы Александр Мизюкту көк жал же оюн деп атамакмын. Ал көк мелжиген бийиктен канаттуу костюм кийип секирет. Канатын жайып учуп баратканда ылдамдыгы 250 километр саатка чейин жетет. Андай оюндорду англис тилдүүлөр бейс жампер же бейсер деп аташат.
Yeah, so I'm a wingsuit base jumper.
Мен канаттуу костюм кийип стационардык объекттерден секирем. Англис тилинде андай кыймылсыз объекттерди кыскача бейс деп коюшат. Бул имарат, антенна, көпүрө, жер деген сөздөрдүн баштамгасынан куралган акрониме. Ушинтип мен азыр асканын учу сыяктуу жайлардан канаттуу костюм менен секирген адаммын.
Бейс жампердин канаттуу костюму таар смал материалдан тигилип, колтугунда шамал кирчүү тешиктери болот. Спортсмен ылдый көздөй шуулдап түшүп баратып, колун эки жакка жайганда шамал костюмун үйлөп, жеңи канатка окшоп калат. Бейсер денеси жерге талп деп түшкөндө мурда костюмун желге үйлөтүп, канат жайып өзүн башкара башташы зарыл.
Канат костюм салмак менен гана башкарылат. Асканын учунан алгач секиргенде шамалдын ылдамдыгы пас болгондуктан костюм шалбырап турат. Кулоо ылдамдыгы өзгөргөн сайын шамал костюмдун жеңиндеги тешиктен кирип, костюмдун канаты самолеттун канатынын формасындай абалга келет. Бул абада түшүп кетпей көтөрүлүп жүрчү күчтү пайда кылат. Канат менен учканда пландаган ылдамдыкка жетүү үчүн кеминде 100 метр керек. Мен эч качан 500 метрден төмөндөн секирбейм. Себеби учууну пландай баштагандан кийинден парашютту ачканга чейин абанын агымы менен бир кыйла убакыт учууга туура келет. Ошон үчүн канчалык бийик болсо ошончолук жакшы. Мисалы биз Францияда 3000 метр бийиктен секиребиз. Мен 1.5 мүнөт учкандан кийин парашютту ачам жана жерге конам.
Алекс канаттуу костюм менен өтө каттуу күйлөнгөндө 240 километр саат ылдамдыкта учкан. Европа же Американын эң мыкты асфальт жолдорунда көк жал шопурлар гана кымбат баалуу жана кубаттуу машинесин мындай ылдамдыкта айдашы мүмкүн.
Канат костюмду интуиция менен башкарам. Бул самолет сыяктуу. Оңго кыңайтсаң оңго, солго кыңайтсаң сол жакты көздөй бурулат. Жана денеңдин, колуңдун, бутуңдун же жамбашыңдын кыймылы багытты өзгөртөт. Канат костюм менен коопсуз жана ишенимдүү учканды үйрөнгөнгө чейин бир топ убакыт өтөт. Горизонталдуу абалда учуп баратканда ылдамдыгыңыз 160 километр сааттан ашпайт. Эгер атайлап чын кылдый учсаңыз, ылдамдыкты 220-240 километр саатка чейин тездете аласыз.
Алекстин мойнунда тумары бар. Тумардын ичине чокудан ылдый карай канатсыз шумкуп баратканда борчукка тийип өлгөн бейсер досунун сөөгүнүн күлү салынган. Экинчи досу чымчык кууган турумтайдай түйүлүп баратып капталдагы жарга тийгенде Алекс анын артынан учуп бараткан.
Канча узак аралыкка учканымды эч качан эсептебептирмин, бирок эң узак учкан убактым 1 мүнөт 40 секунда болгон. Орточо сиз 4000 метр бийиктиктен секиресиз да парашютту 1200 метр бийиктикте ачасыз. Сиз ошондо 40 секундтан 1 мүнөткө чейин канат жайып учаласыз. Мен асканын учунан кадам таштагандан кийин канат жайып 1.5 мүнөт учалам. секиргендин башка түрлөрү да бар. Биз ошондой эле бийик имараттардан, антенналардан, жапыз көпүрөлөрдөн жана жардын учунан да секиребиз. Бирок мындайда парашютту ошол замат ачуу керек. Мен секирген эң жапыз бийиктик 56 метр. Бул көпүрө болчу. Жапыз жерден секиргенде секирер алдында жардамчы парашютуңду кимдир бирөө ачып даяр кармап турганы жакшы. Себеби секирген кезде жардамчы парашют негизги парашютту тартып тургандыктан ал сен секирер замат ачылат. Бул абдан маанилүү, анткени сен паст жерден секиргенде жерге тез коносуң. Ошондуктан секирген жериң канчалык бийик болсо, өмүрүң үчүн ошончолук коопсуз болот жана учууну туура пландоого мүмкүндүк көбүрөөк болот. Бийиктик канчалык жапыз болсо, күтүүсүз жагдайга туура реакция жасаганга убактың аз калат.
Статистика боюнча 2006 жылы 6-5 жамперге өмүр менен кошо айтышчу бир кырсык туура келген. 1995-2005 жылдардын ортосунда канаттуу кабыландар 20850 жолу секирген. Ал ортодо 9 спортсмен жайрам болгон. Ошого бейс жампинг дүйнөдөгү эң коркунучтуу спорт саналат. Парашюттан секирүү менен салыштырганда өлүм жана кокустукка кабылуу канаттуу костюм менен секирүүдө 43 эсе көп болот. Алекс Мизюк канаттуу костюм менен учуунун жана парашюттан секиргендин айырмасын мындай түшүндүрдү.
Самолеттон секиргенде эки парашютуң болот, негизги жана кошумча. Кошумча парашют негизги парашютка салыштырганда алда канча коопсуз бүктөлөт. Негизги парашют демейде өтө эле бийиктикте ачылат жана коксал ачылбаса же чиеленишип калса, аны таштап салып кошумча парашютту ачканга убакыт жетерлик болот. Ал эми туруктуу объекттен секиргениңде парашют 1500 метр бийиктикте эмес, жерге 100 метр же 200 метр жакын калганда ачылат. Кокус парашютту ачып жатканда күтүлбөгөн окуя болсо, жаныңдагы жалгыз парашют менен эмне кылганды өтө ыкчам чечишиң зарыл.
Канаттуу костюмда учуу үчүн албетте атайын даярдык жана машыгуу керек. Ансыз канчалык жүрөктүү болсоң да өзүңдү ажыдаардын кучагына айдайсың.
To become a wingsuit base jumper specifically is a long process.
Албетте, бул өтө узак жараян. Канат менен учканга чейин самолеттон 200 жолу парашют менен секирген болушуңуз шарт. Ошондон кийин гана канаттуу костюм кийип самолеттон секирип учканга уруксат берилет. Самолеттон учуу Кошмо Штаттардын жана Европанын авиация агенттиктеринин эрежеси менен жөндөлөт. Чокуу, антен, көпүрө сыяктуу туруктуу жайлардан секирүү мамлекеттик агенттиктер тарабынан тескеп жөндөлбөйт. Бирок мен айткандай, канаттуу костюм менен учканга уруксаат алгандан мурда 200 мертебе самолеттон парашют менен секирген болушуң керек деген жазылбаган эреже рекомендация бар. Бул жобо расмий документ эмес. Ошон үчүн канаттуу костюм менен секиргенге зарыл нерселерди сатып алып, даярдыгы жок эле секире берүү мүмкүн. Бирок бул өлүм менен бүтүшү дагы күмөнсүз. Рас, эгер сиз орус жана жолдуу адам болсоңуз же жерде калың кар болсо, тирүү калышыңыз ыктымал.
Оюн жигиттин айтышынча, анын канаттуу костюм кийип, кыймылсыз стационардык жайлардан секирген тааныштары негизинен 21-22 жаштан 40-45 жашка чейинкилер. Мындай бейс жамперлер өз чыгымын өздөрү көтөрүшөт.
Жаңы костюм 1800-2000 доллар турат. Кичине размердеги костюмду 1200 долларга сатып ала аласыз. Костюм сизге ылайыктап тигилгени абдан маанилүү. Аны тиккенден мурда денеңиздин 20 чакты өлчөмүн алат. Демейде жакшы сакталган костюм 400-500 жолу секиргенге жетет.
Амирбек Азам уулу уюштурган бейс жампер Алекс Мизук менен маек токтоңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын 21 февраль жекшемби күнкү кечки берүүсүн алгачкы жарым сааты аяктады. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды азаттык чекит KG жана азаттык чекит моби даректеринен таап окуй аласыздар. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. кечки саат